Nu ko, mēs šodien skatīsimies, kā tad izpaužās gaidīšana uz Dievu jauno pasaules, viņa glābšana 25. Nodaļā. Dievs pastāstīja, ko tad nozīmē glābšana. Un 26. Nodaļā viņš saka, ko mēs daram pa vidu šajā laikā, kad mēs jau piedzīvojam Dievu glābšanu, bet vēl ne pilnībā, ka mēs gaidām pilnīgu, jebšu glābšanas pilnību, kas būs pie Kristus otrās atnākšanas. Ja? Ko nozīmē gaidīt glābšanu? Nolasīsim šo 26. Nodaļu no Jesajas grāmatas. Tā ir 707. Lapas puses, viegli atcerēties, 707, ja? 707. Jesajas grāmata 26. Nodaļa, 707. Klasīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Šo dziesmu todien dziedās Jūdas zemē. Stipra mums pilsēta, viņš devis glābiņu, mūrus un vaļņus. Atveriet vārtus, lai ienāk taisnīga tauta, kas ticības sarga, kam dots domas rimtas. To sargi mierā, tik mierā, jo tevi tā paļaujas. Paļaujieties uz kungu mūžam, tik uz kungu. Kungs ir mūžīgi klints. Viņš augstien ļaudis nolic zemu, var no pilsēt noliec līdz pašai zemei, nomec pīšļos. No mīda to kājām gan nabaga pēd, gan sērdiņas solis. Taisnējiem ir gluda taka. Taisnējiem takas gludas tu nolīdzinājis. Tik uz tavas tiesas taka, kungs, mēs ceram. Piesaukt tavu vārdu kāro dvēseli. Mana dvēsele kāro tevi naktī. Mans gars alks tevis, jo tu tiesā zemi tā, ka pasaules ļaudis mācās taisnību. Gan ļaundaris apžēlots, taču nemācās taisnību. Tas darīs nekrietnību taisnības zemē, un kunga dižuma neredzēs. Kungs, tava roka jau pacelta, taču viņi to nemana. Liec tiem manīt, lai paliek kaunā tautas deksme, lai tavu ienaidnieku uguns rīvi viņus pašus. Kungs, tu pietiesās mums mieru, jo visus mūsu darbus tu esi izdarījis. Kungs, mūsu Dievs, mūs valdījuši arī citi kungi bez tevis, taču mēs pieminam vienīgi tavu vārdu. Mirušie vairs dzīvi netaps, ēnas vairs necelsies, jo tu viņus sodīji un iznīcināji. Tu izdeldēji viņu piemiņu. Tu vairoji tautu, kungs, tu vairoji tautu, tu godājams. Tu pleti plašumā zemes robežas. Kungs, nelaimē tie meklēja tevi, tie izlīja lūkšanās, ka tiem tava pārmācība. Kā grūtniece, kam laiks klāt, kas lokās un sāpēs kauts. Tādus tu darīji mūsu kungs. Mēs bijām grūsni, mēs locījāmies, bet dzemdējām tikai vēju. Zemei līdzēt mēs nespējām. Neradās iemītnieku uz zemes. Dzīvos tev miroņi, līķi celsies. Mostiet un līksmojiet, kas pīšļos mītat, jo tava rasa ir gaismas rasa. Un zeme atlaidīs mirušo ēnas. Nāc mana tauta, ej savās istabās un aizslēdz durvis, slēpies, jo vēl tik mirklis, līdz niknums būs garām. Jo redzi, kungs nāks no savā mājokļa, piemeklēt zemes iemītnieku vainu, tad zeme atklās asins, kas pār to, neseks vairs nokautos, kas tajā. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs arī sveic šo laiku, mēs klausamies. Tās, mēs šajā laikā, kad vēl gaidām tavas glābšanas pilnību, kad mēs jau daudz ko no tavas glābšanas piedzīvojam, bet arī daudz vēl piedzīvojam šīs pasaules kritušo stāvokli un savu kritušo stāvokli un grēku un nespēku un uzbrukumus un vajāšanas un vilšanos un visu to, kas šim vecajam laikam vēl piemīt tās. Tiešām iedrošina mūs ar savu vārdu, stiprina mūs ar savu vārdu, stiprina mūsu rokas ar tavu evaņģēliju. Tiešām turēties pie Kristus ticībā un palikt tiešām tavas valstības darbos, ko tu mums esi sagatavojis tās. Uzbūvē mūs tagad, uzcel mūs lūdzu ar savu vārdu un savu garu. Lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Amen. Es nezinu, kā jums, bet es vienu no lietām, ko es atceros no bērnības, kas man šausmīgi kaitināja, ir viena frāze, ko man vecāki teica. Man viņa šausmīgi nepatika, viņa man šausmīgi kaitināja. Šī frāze bija, ir jāmāk paciesties. Ko es arī bieži, protams, saviem bērniem esmu spiesti teikt, ir jāmāk paciesties. Un tā ir viena no, pat ir cilvēciski pamat īpašībām, pamat rakstura īpašībām, kas vienkārši ir nepieciešama. Mēs zinām to dzīvē. Ja? Cilvēki, kas nemāk paciesties, bieži vien ir cilvēki, kas neko nevar izdarīt. Ja es jums esmu minējis šo te Eat Your Marshmallow Later eksperiments Stanfordas universitātē, ja, kad bērniem lika pagaidīt 15 minūtes. Un ja viņi pagaidīs, viņi dabūs divus zefīriņus. Un ja viņi apēda uzreiz, tie, kas nevarēja nociesties, nedabūja to otru. Un tad viņi pārbaudīja, ka tie, kas mācēja paciesties, viņš 15-20 gadus pēc tam novēroja. Un tiem dzīvē viss bija kārtībā. Ja? Kas mācēja paciesties, kas saprata, lai dabūtu to lielo lietu, viņam no kaut kā jāatsakās, viņam jāspēj gaidīt. Ja? Šī te spēja gaidīt. Un mūsdienu rietumu kultūra ir ļoti iebilsta gaidīšanai. Visa mūsdienu pasauli ir uzbūvēta tā, lai to nebūtu jāgaida. Lai tu varētu visu uzdabūt uzreiz, un tāpēc tajās situācijās, kur mums ir jāgaida, mums nav šīs spējas. Ja? Mums nav šīs spējas gaidīt. Un Bībele saka, ka patiesībā daļa no kristīgas māceklības, jeb sekošanas Kristum, ir gaidīšana. Tas ir patiesi mūsu parastajās dzīves situācijās un arī valstības lietās. Šī te 26. nodaļa rāda, ka mums uz šo te glābšanu ir jāgaida. Mums uz glābšanu ir jāgaida. Mēs jau piedzīvojam daudz ko tagad, mēs vēl par to runāsim. Bet uz šo te pilnību, uz glābšanas pilnību mums nāksies gaidīt, mums jāgaida. Un 26. nodaļa ir atkal uzbūvēta kā tāds sandvičs, angļu sandvičs, kur abās pusēs ir aprakstīts šis laiks, kad kas būs, kad Kristus atnāks ar savu valstību, ar jaunu debesu un jaunu zemi, kur pasaule būs dziedināta, kur vairs nebūs kritušā stāvokļa ļaunuma un grēka un vispārējā. Abos galos tas ir aprakstīts. Un pa vidu, tad to mēs, teiksim, nosauksim laika josla viens. Tā kā divas laika joslas, tad un tagad. Tad un tagad. Un abās pusēs ir šis te apraksts, kad glābšana būs pilnīga, un pa vidu, kā tad izpauž šī gaidīšana tagad? Kas tad ir tas, ko mēs sagaidām, kas nāks? Redziet, 26. nodaļas sākums un beigas. Šo dziesmu todien dziedās Jūdas zemē. Stipra mūsu pilsēta, viņš devis glābiņu, mūrs un vaļņus. Atveriet vārdus, lai ienāk taisnīga tauta, kas ticību sarga, kam dots domas rimtas. To sargi mierā, tik mierā, jo uz tevi tā paļaujas. Paļaujieties uz kungu mūžam, tik uz kungu. Kungs ir mūžīgi klints. Viņš augstien ļaudis noliec zemu, var no pilsētu noliec līdz pašai zemē, nomet spīšļos, no mīda to kājas, gan nabaga pēda, gan sēdiņa solis. Taisnajiem ir gluda taka, taisnajiem takas gludas, tu nolīdzinājis. Un beigās pēdējais pants 21. Jo redzi, kungs nāk no savu mājokļa, piemeklēt zemes iemītnieku vainu. Tad zem atklās asins, kas par to nesieks vairs nokautos, kas tajā. Respektīvi, šis tie apsolījums, ka kungs nāks ar pilnīgu glābšanu. Un tas ir tad. Jā. Šī pabeigtā, piepildītā glābšana. Bet kas tad raksturo šo te gaidīšanu? Kas tad raksturo šo laiku, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs gaidam? Un pirmkārt, tās ir nepiepildītas ilgas. Jūs redzat, sākot ar 8. pantu, tik uz tavas tiesas tak, kungs, mēs ceram, piesaukt tavu vārdu kāro dvēseli, man dvēseli kāro tevis naktī, mans gars alks tevis, jo tu tiesās zemi tā, ka pasaules ļaudis mācās taisnību. Un tad, kad šeit Jesaja runā par šo te ilgām pēc kunga, ilgošanās pēc kunga, šeit nav vienkārši runa par to, kad mūsu dvēseli ir uztaisīta tā, ka mums ir vajadzīgs Dievs, kaut arī tā ir taisnība. Šajā konkrētajā gabaliņā Jesaja saka, viņš saka, man dvēseli ilgojās pēc tā, ka Dievs atnesīs glābšanu. Ka viņš atnesīs pilnīgu glābšanu, jo redziet, viņš saka, man dvēseli ilgojas pēc tevis, viņa kāro pēc tevis un ar ko nobeidzās, jo tu tiesās zemi tā, ka pasaules ļaudis mācās taisnību. Tas, pēc kā viņš ilgojās, ir, atcerieties, mēs pagājušajā reizē runājām, ka daļa no glābšanas ir ļaunuma iznīcināšana. Ja? Daļa no glābšanas, tas, ka ļaunums tiks iznīcināts. Šķiet, es ilgojos pēc tā Dievs, ka ļaunuma vairs nebūs. Kad mēs būsim glābti no visu to tā grēka atlikuma, kas mūsos, un arī šī pasaule būs dziedināta. Šķiet, es pēc tā ilgojos. Ja jums ir bijis kā, šī te pieredze, ka tu nevari sagaidīt, ka tu nevari vienkārši sagaidīt, nezinu, varbūt tas ir ceļojums kaut kāds. Tu iepriekšējā dienā vienkārši, tu nevari sagaidīt, ka tu beidzot lidosi. Vai atgriešanās mājās, man personīgi parasti, ka mēs tikai ir bijis kaut kur jaudo, tās pēdējās pāris stundas, kas ir kaut kur lidmašīnā, kas ir kaut kur lidostā, viņas ir gandrīz vai neizturmas, es nevaru sagaidīt jau vairāk. Ja? Varbūt tās tev tā bija, nezinu, pirms kāzām, ja? Ka tu jau vairs to dienu nevari sagaidīt. Kā nu kuram? Mēs zinām šo sajūtu, kad nevar vairs sagaidīt. Un šeit Jesaja saka, viņš saka, ir šīs te ilgas mums pēc glābšanas. Un romiešu vēstulē turam, viņš saka, mēs šajā laikā nopūšamies. Ka mēs esam noguruši. Kristieti raksturo tas, ka viņš ir noguris no cīņas, ar grēku, velnu un miesu un pasauli. Ja? Mēs ilgojamies, viņš saka, mēs nopūšamies šeit. Un tāpēc daļu no šīs te gaidīšanas pieredzes raksturos nepiepildītas ilgas šeit. Un viņas šeit būs nepiepildītas. Un tas ir pretrunā ar dažām kristietības versijām, kas apsola visu jau tagad tulīt. Un ziniet, tas mīnus būs tas, kad būs cilvēkiem, tas atsitiens, pareizāk sakot, ir tāds, ka cilvēki viļās. Viņi saka, kā? Man tika teiks, ka neko nevajadzēs gaidīt. Kad viss būs tagad un tulīt, pēc kam man tas ir vajadzīgs? Man tika apsolīts, ka viss būs tagad un tulīt, kāpēc kaut kas nav kārtībā. Dievam nevar uzticēties. Kristietībai nevar uzticēties. Bībelē nevar uzticēties. Ja? Ja mēs neņemam vērā, neieliekam šajā te vienādojumo šo te daļu par nepiepildītajām ilgām un ilgām pēc tām, kas mums ir nepieciešams tajā, kad kungs atnāks ar savu valsti, kad tas tur tiks pie... Mēs būsim vīlušies. Ja? Mēs būsim vīlušies Dievā, mēs būsim vīlušies Bībelē, mēs būsim vīlušies ticībā. Un tas ir jāņem vērā. Tas ir svarīgs faktors šajā te gaidīšanā. Tātad nepiepildītās ilgas par to, ka mēs sagaidām to valstības pilnību nākotnē. Ja? Ar to, kad mums to jāierēķinās. Otrs ir neapmierinātība. Tas ir labākais vārds, ko es varēju izdomāt. es neesmu latviešu valodā atradis ekvivalentu vārdam frustrācija. Daļa no gaidīšanas ir frustrācija. Ja? Tad neapmierinātības pilna vilšanās. Šī ta neapmierinātība un vilšanās. Un tā ir arī daļa no šīs, no šīs gaidīšanas. Un Jesaja mums to parāda. Redziet? Un tas, ko šeit Jesaja apraksta, viņš saka, ka šajā laikā viņš saka, Dievs piedod, bet cilvēki to neņem vērā. Dievs nāk ar savu glābšanu, un tas ir atmests. Apskatieties. Desmitajā pantā. Gan ļaundaris apžēlots, taču nemācās taisnību. Tas darīs nekrietenību taisnības zemē, un kunga dižumu neredzēs. Kungs, tava roka jau pacelta, taču viņi to nemana. Liec tiem manīt, lai paliek kaunā tautas deksme, lai tavu naidnieku uguns rī viņus pašus. Viņš saka, zeme ir pilna ar pasludinājumu par Dieva žēlstību. Dievs grib piedot, viņš aicina. Un ļoti reti, kurš grib. Ja? Es varu pateikt, par šiem te gadiem, 20, teiksim, drusku vairāk, kopš esmu kalpošanā, es varu pateikt, ka daļa no manas pieredzes ir bijusi neapmierinātības pilna vilšanās lielā mērā. Kad tu stāsti cilvēkiem evaņģēliju, un tas neinteresē. Tu lasi ar kādu, teiksim, bībeli, un nav rezultāta. Vai ir bijuši cilvēki draudzē un aiziet projām? Kad lielākai daļai apkārt sabiedrības, tas nav vajadzīgs, ja, par ko tu runā. Apsieties, cik daudz mūsu kultūrā ir kristietības un evaņģēlija klātbūtne patiesība. Arī mums, teiksim, kur es neteiktu, ka mēs kā valsts esam kristīga valsts. Bet sāksim, piemēram, ar tādām idejām, kā, piemēram, kas mums pat ir valstī un valdībā, kā mēs saucam izpildvaras institūciju par ministru kabinetu. Zinu, ko vārds ministrs nozīmē? No latviešu valodas nozīmē kalps. Un premjerministrs ir galvenais kalps. No kurienes šī ideja nāk interesanti? Viņa nav eksistējusi citās kultūrās. Viņa nāk no kristīgās kultūras, kur Jēzus saka, tas, kas grib būt galvenais no jums, lai ir visu kalps. Protams, mēs zinām, ka dabā parasti tā nav. Nu, nevis dabā, bet realitātē. Ja? Mēs gribētu, lai tas bet nu kurienes šīs idejas? Tas nāk no evaņģēlija. Ja? Ministrs, mēs tie ir kalpi, viņam jābūt par kaut tas pats nedēļas sakārtojums, kad svētdiena. Nu kurienes tad nāk? Tas nav atrodams dabā. Šī ideja, kad zini ko? Tev ir vienreiz nedēļā jāatpūšās. Kad tu atceries, kad nevis tu esi radītājs, bet Dievs. Kad tu atceries, ka tavu glābšanu tev tiek dāvāt bez nopelna, ka tu neesi darba lops, ka tu dzīvo, ka patiesībā tu noliec vismalām pasaka, ir tas viss no Dieva žēl. Es nesaku, ka kultūras šādā veidā to saprot, bet jūs to neredzat dabā. Nu? Jūs to, ir kaut kāds tur saules cikls vai vēl kaut kāds, teiksim, astronomija, bet šīs te ideiskie, ka cilvēkam ir tiesības atpūsties. Ja? Un galā, ka mūsu galvenā atpūta ir vajadzīga, kas mums tiek dot tevaņa. No kurienes? Cilvēka tiesības. Es jau agrāk tos teicu, jūs uzšķērdīsiet cilvēku, jūs tur nekādas cilvēka tiesības neatradīsiet. Jūs skatāties tikai horizontāls cilvēku. Viņš neko neatšķirās no citiem zvēriem. Ja? Viņš nav vērtīgs. Viņam nav. Cim varam sakot, šis te idejas, kas mums ir kultūrā, kas mums nāk no evaņģēlija. Viņš ir bijis klātesošs vai ir klātesošs. Un tajā pat laikā, kā šeit Jesaja saka, viņš saka, ļaundaris ir apžēlots, ja viņam tiek piedāvāt apžēlošanu, viņš to negrib. Zem pilna Dieva žēlastības. Un daļa no kristīgās pieredzes būs šī neapmierinātības pilnā vilšanās, ja ko es tos par frustrāciju. Un tā ir daļa no tā. Tā ir daļa no tā. Apsieties, kā beigās, vai pareizāk sakot, kā Dieva tauta tiek aprakstīta, Uh, sākot ar 16. pantu, aprakstīt šī vilšanās, šī neapmierinātības pilnā vilšanās, kas raksturo Dieva tautu. Kungs, nelaimē tie piemeklēja tevi. Tie izlīja lūkšanās, kad tiem tava pārmācība. Kā grūtniece, kam laiks klāt, kas lokās un sāpēs kauts, tādus tu darīji mūsu kungs. Mēs bijām grūsni, mēs locījāmies, bet zemdējām tikai vēju. Zemē līdzēt mēs nespējām. Neradās iemītnieku uz zemes. Ko tas nozīmē? Viņš saka, kā sieviete, kam jādzemdē, kam milzīgs savs, milzīgs moks un nav rezultāta. Ja? Mēs dzemdējām tikai vēju, kā viņš šeit saka. Un dažreiz liela daļa no kristīgā darba un kalpošanas būs saistīta ar šo, ka tu esi darījis, cīnījis, mocījies un nav rezultāta. Vai vismaz tu tajā brīdī viņu neredzi. Bet tajā dienā, ko mēs gaidām, tad, ja, apstāties, ka viņš saka tālāk, dzīvos tev miroņi, līķi celsies, mosties un līksmojiet, kas pīšļos mītat, jo tava rasa ir gaismas rasa, un zeme atlaidīs mirušos. Mēs tagad tuvojamies lieldienām, un zeme atlaidī jau vienu mirušo Kristu. Un viņš mums ir liecība, viņš saka, ka tu šajā frustrācijas, vilšanās pilnajā neapmierinātajā laikā, tu kalpo un tu liekas, tu dzemdē vēju, ja bez mazvai. Ar kunga žēlastību tie augļi būs. Kaut arī šajā laikā tu bieži vien viņus neredzēsi, ja? Daudz, kas būs saistīts ar vilšanos, ka tu liekas, nevienam tas nav vajadzīgs. Tu saki, es strādāju, gadiem strādāju, nula efekti. Ja? Bet tajā dienā, kungs saka, neuztraucies. Kā korintiešu grāmatā Pāvils saka, dēļ Kristus augšām celšanās, lai jūs rokas nepagurst. Ja? Dēļ viņa augšām celšanās, jūs darbs kungā nav veltīgs. Šobrīd viņš bieži vien izskatās kā veltīgs, ka tu neredzi uzreiz tos rezultātus. Ja? Tu neredzi, liekas, kad ir posmi, kas šķiet, ka nav augļa, nav rezultāta. Bet Dievs savā laikā, tad tajā dienā tu redzēsi, ka tam ir bijis jēga. Ja? Šīta neapmierinātība. Nepiepildītās ilgas. Neapmierinātības pilnā vilšanās šajā laikā bieži vien. Bet tā nav mierīga vienkārši sēdēšana un bezdarbība. Tā ir paļāvības pilna darbošanās, jeb šo tas ir paļāvības pilns darbs. Es nezinu, vai jūs pamanījāt šo pantu, kas, kad viņi ne, ja tu viņu uzmanīgi lasi, tu nevar nenošokēties. 12. pants. Kungs, tu pietiesās mums mieru. Jo visus mūsu darbus tu esi izdarījis. Un Bībelē šī tēma ļoti bieži patiesībā atkārtojās. Ka biblisks skatījums uz darbošanos, ja aktivitāte ir tāds, kad mēs darbojamies, bet to rezultātu, tos augļus, Dievs ne tikai dod, bet viņš jau ir iepriekš, viņš saka, ka tu īstenībā izdari tos darbus. Mūsu darbs, ja viņā nepiedalās Dievs un viņa nedara, ir vispār bezjēdzīgs. Ja? Ja tas nav Dieva darbs, ko mēs daram, un ja mēs nedarbojamies tajās lietās, kur Dievs darbojās, tad tam ir nula efekta. Bet ja mēs darbojamies Dieva lietās, viņš ne tikai dod mums to rezultātu, bet kā vēstule, piemēram, Efeziešiem saka, ka jūs paši esat Dieva darbs, radīti Dieva darbiem, kurus viņš ir iepriekš sagatavojis, lai jūs tajos dzīvē, restīt tos labos darbus, pat Dievs mums dod kā dāvanu. Tu viņus vienkārši tikai saņem kā balvu, kā au, viņš tev ieliek viņus rokās. Un tas, šīs te divas lietas, viņš apvienot to pilnīgi, kā Augustīns sacīja. Man šie tas bija Augustīns, ja es nemaldos. Tu lūdziet, kā viss atkarīgs no tevis. Es pārteicos. Tu lūdziet, kā viss atkarīgs ir no Dieva un strādājiet, kā viss atkarīgs no tevis. Šīs abas lietas. 100% paļāvības to, ka Dievs dara, un viņš ir tas darbs, kas sagatavojas. Ja? Un tad nīpat laikā tu strādēt, kā viss atkarīgs būtu no tevis. Tu dari, Tev ir Dieva uzdevums, tev ir Dieva dāvans, ko viņš ir devis, kalpošana evaņģēlija labā, paļāvībā uz to un pārliecībā, kad viņš saka, Dievs uzcels mirušos. To, ko mēs daram šajā sakarā, pa vidu varbūt būs vilšanās, būs neapmierinātība, bieži vien. Bet Dievs parūpēsies par rezultātu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau labos darbs ar iepriekš sagatavos un šos te augļus jau ir devis. Un tie nāk no viņa. Ja? Viņš mums viņus dod kā dāvanu, ieliek mūsu rokās. Ko tas nozīmē? Mēs sākām ar šo slikto ziņu. Ja? Ar to, ko mums nepatīk darīt. Mums nepatīk gaidīt. Mēs neesam pieraduši gaidīt. Mums nekas mūsu kultūrā mums nemāca. Patiesībā viss ir tieši pretējais. Ja? Viss biznes ir uzbūvēts, to, lai to nebūtu jāgaida. Tāpēc mums tas nāk tik grūti, mums nepatīk. Bet daļa no šīs te kristīgās dzīves ir Dieva glābšanas, pilnās glābšanas vēl gaidīšana. Mēs sākām ar slikto ziņu, ka tas ir nepiepildīts ilgas, bet kungs saka, paļaujies, un es nāku ar šīs pasaules glābšanu, ar visu to ilgu piepildījumu. Ja? Viss asars būs nožāvēts, viss saps būs dziedināts, nāves vairs nebūs. Es nāku ar to. Es uzticams, paliec ticībā, paliec evaņģēlijā, turpinu gaidīt, tas viss notiks. Šinī pasaulē to raksturēs vilšanās pilna neapmierinātība. Ka dažreiz mums bieži varbūt liksies, ka nav rezultāta tam, ko mēs darām, vai tur, ko mēs esam darījuši, ka likās, ka bija rezultāts, un īstenībā cilvēki aiziet prom, vai tu runā par evaņģēliju, un šķiet, ka nevienam tas nav vajadzīgs. Ja? Bet kungs saka, vēl mazu brīdi šajās pašās beigās, atcerieties 20. Pantā, nāc mana tauta, ej savās istabās un aizslēdz durvis. Slēpies, jo vēl tikai mirklis, līdz niknums būs galā. Viņš saka, paslēpies Kristu. Tas šeit tiek salīdzināts ar to, kā Dievs ieveda Noās ar viņu ģimeni šķirstā un aizslēdzēs viņiem dūras, līdz tiesa bija beigusies. Tāpat kā mēs tagad gatavojamies tagad lieldienām, kur Paskas svētkos Izraels iegāja savos namos, kur viņi aizslēdzās aiz durīm, bet nevis vienkārši aiz durīm, ka viņi paslēpās zem asnīm, un Dievs pats aizslēdza viņiem šīs duras, ka viņš viņus pasargāja, un tiesa nenāca par viņiem. Un viņš saka, paslēpies, jo tikai vai maz mirklis, un šī tiesa pāries. Un viņš jau nāk ar šo te glābšanu. Tāpēc arī tagad, gan lieldienu sakarā, gan arī tlīti, mums ejot pie tā kunga galda, tas mums apliecinājums, ka Tā kā mēs ejam pie kunga galda, mēs sakam, Kristus paņēma šo te tiesu uz sevis. Ja? Kā mēs tikko lasījām, Dievu niknumu, Dievu dusmas Kristus uzņēma uz sevis. Mēs paslēpjamies Kristu. Mēs aizslēdzam aiz sevis durvis Kristu noscīt, un Dievs aizslēdz durvis aiz mums. Viņš mums paslēpj Kristu, lai šī te Dievu dusmu tiesa svētra, ka mums iet pāri. Ja? Un tad pat šajā laikā mēs turpinam Paļāvības pilnu darbu, evaņģēlija labā, evaņģēlija lietās. Jo tā ir viena lieta, kur viņš saka, neuztraucies. Zeme atlaidīs mirušos. Ja? Kristus ir pierādījums, kad ir augšām celšanās, un arī mūsu darbiem evaņģēlija lietās. Ja? Būs evaņģēlija augļi, cilvēku glābšana un augšām celšanās. Turpiniet darboties paļāvīgi, darboties tajās lietās, ko Dievs tev ir iepriekš jau sagatavojis. Tas arī uzliek atbildību nebūt paviršiem pret to. Ja Dievs saka, es tev esmu sagatavojis labos darbus, mums jābūt arī rūpīgiem un atbildīgiem to, ko viņš mums ir devis. Ja, ar tām dāvanām, ar tām iespējām, ar tām spējām, ar garīgajām dāvanām evaņģēlija. Jo viņš viņus ir sagatavojis, viņš mums ir atstājis tajā darboties. Un tad pat laikā tā nav tāda paniks. Pilna darbošanās. Dievs, viņš, man nav tagad kaut kas ar saviem nagiem, kaut kur jāizplēš. Nē, Dievs ir nolicis tos labos darbus. Viņš man viņus dod. Ja? Viņi jau ir nolikt. Man viņos tikai ir jādzīvo, jāpieņem šī Dieva dāvana. Mēs arī tiesim pie kunga galda. Mēs varam pārdomāt šīs lietas. varam pārlasīt šo nodaļu, kamēr mēs sagatavojamies 26. nodaļu, un tad iesim pie tā kunga galda.